Šobrīd tā situācija ir tāda, ka nu, mums vairs nav kur atkāpties. Ministrija bija pieprasījusi 70 miljonus papildus naudu. No 70 miljoniem viņiem iedeva tikai 7,7 miljonus. No otras puses mēs esam kopā pašvaldību savienību veikuši aptauju, aptaujājuši visas pašvaldības par reģionālajiem ceļiem un tie ir ceļiem, kuri šais neatkarības gados ir kļuvusi par reģionālajiem ceļiem, kādā stāvoklī tie un kuras ceļa gabals vajadzētu remontēt. Nu, tur izskatās, ka pāri pa 1000 kilometriem vajadzētu sakārtot un nu, nevis vienkārši, bet taisīt nopietnas remontus ar visu pamatkārtu un drenējošo kārtu un tā tālāk. Un tā joprojām, lai nodrošinātu kaut kādu daudz maz līdzsvarotu attīstību visā Latvijā. Nu.
Un kāda jūsu redzējumā ir situācija ar tiltiem? Tie arī ir monitorēti, esat informēti?
Tilti kā tilti. Latvijā ir 2000 tiltu, 900 kaut kur 75 laikam ir uz valsts ceļiem un pārējais vairāk kā 1000 ir uz pašvaldību ceļiem. Tie tilti lielākoties visi būvēti 60. gados no saliekamām zeltbetona konstrukcijām. Viņi ir ļoti daudz, ir bīstamā stāvoklī, un lai arī Latvijas valsts ceļiem ir uzdevums viņus monitorēt ik divus gadus. Un jāsaka, ka zem šiem tiltiem ļoti reti kāds pabāž deguna apakšā, un tas nav tā kā Rīgā, teiksim, tur pie kāda tilta, kur cilvēki katru dienu iet garām, un viņi var pateikt, ka tur ir slikti. Tur reiz divos gadus kāds atnāk apskatās tā, nu negrib mērcēt kājas, nu tad paskatās tā vairāk no augšas, nu no augšas varbūt izskatās labāk.
Kā rīkosieties tad, ja neko neizdosies izcīnīt?
Nu, man ir grūti tā prognozēt, ko biedri teiks. Nekāda sajūsa, mēs gribētu teikt, nevienam nav. Acīm redzot, domāsim par veidiem, kā mēs varētu ietekmēt. Jo, redzat, šobrīd tas iztrūkums ir apmēram 100-120 miljonu, tas, kas katru gadu pēdējos 5-6 gadus bija no Eiropas fondiem. Līdz ar to mums tagad ir šis caurums, un tas ir noticis ne jau tāpēc, ka nozartāji gribējis, bet tas ir noticis tāpēc, ka valsts un valdības politika ir bijusi tāda. Nedot no budžeta naudu un teikt, tērējiet Eiropas naudu. Nu, tagad mēs atrodamies pie absolūti sasists silas.